Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто слухає нас у цій порі. Перед мікрофоном Олеся Шніцер і в ефірі програма «Модус Вівенді». Програма «Модус Вівенді» реалізується спільно Християнською службою порятунку та Радіо Марії. Дорогі радіослухачі, у нашій програмі сьогодні я вас запрошую до розмови про жінок у Святому Письмі. Погодьтеся, часто трапляється, що розуміння біблійних образів у нас формується от не стільки під впливом самого тексту Святого Письма, скільки через культуру, літературу, мистецтво, тобто із книжок, із фільмів. І здебільшого при цьому нам бракує вміння критично оцінювати вплив цієї культури на розуміння, власне, сакральних текстів, а також відрізняти і розрізняти культурні стереотипи у стосунку до жінок Старого і Нового Завіту. І подивитися на історії біблійних жінок під трошки іншим кутом нам сьогодні допоможе наша гостя, пані Галина Теслюк, кандидатка наук з богослов'я, доцентка кафедри біблійних наук філософсько-богословського факультету УКУ, докторантка Каліфорнійського університету у Берклі і консорціуму вищих богословських студій США. Сфера наукових зацікавлень пані Галини дуже широка. Це і біблістика, і культурна пам'ять, і жіночі студії, і історія давніх близькосхідних держав. Тобто вона з одного боку широка, з одного боку взаємодоповнююча. Але, пані Галино, рада вітати вас у нашій програмі.
Слава Ісусу Христу! Добрий вечір усім. Пані Олесю, щиро дякую за запрошення поділитися своїми міркуваннями, своїми дослідженнями в царині жіночої історії у Святому Письмі.
Пані Галино, от перше питання, воно от зразу аж напрошується. Дивіться, біблійні сюжети от так чи інакше лягають на наші сучасні побутові уявлення про стосунки чоловіка і жінки і про їх місце в нашому житті. От, напевно, починаючи вже від Єви, але не зупиняючись на ній. Скажіть, будь ласка, чи це ви розглядаєте в таких контекстах, чи ви порівнюєте і виправляєте ті чи інші моменти з Біблії, і чи допомагаєте зрозуміти їх істинне значення?
Власне, нещодавно, ну вже продовжує, мабуть, більше ніж року, я розробила курс про жінок у Старому Завіті, а пізніше цей курс отримав продовження «Жінок у Новому Завіті». І працюючи над змістом і структурою цих обидвох курсів, я спостерігала за історією тлумачень певних біблійних сюжетів, історій, саме, зокрема, про жінок. І я, до прикладу, побачила таке акцентування, от на, чи улюблена така фраза, «Жінку тягтиме до чоловіка, і він пануватиме над нею». І, власне, це з третьої глави книги «Буття». І коли часто чуєш це, чи на проповідях, чи в розмовах людей, як пояснення соціальної ієрархії, воно кидається відразу ж в очі, тому що забувається, а що ж було перед третьою главою книги «Буття», так? А перед третьою главою була історія про сотворення, розповідь про сотворення світу. І в розповіді про сотворення світу оцієї ієрархії соціальної немає. Для біблійного автора, для богоматерного автора, оце руйнування стосунків між чоловіком і жінкою, але не лише між чоловіком і жінкою, а між людиною і Богом, людиною і сотвореним світом, це все наслідки гріхопадіння, це все наслідки споживання ось цього плоду з дерева пізнання добра і зла. А в раю було дещо по-іншому. Зокрема, в першій главі про сотворення світу оповідається, що Господь творить людину, на свій образ творить її чоловіком і жінкою, творить їх. Тобто, як чоловік, так і жінка є носіями образу Божого, і як чоловік, так і жінка є відповідальними за цей сотворений світ. Тобто, вони є партнерами і співвідповідальними перед Богом, щоб управляти цим сотвореним світом. У другій главі книги «Буття» ми маємо дещо інші акценти про стосунки між чоловіком і жінкою. Але почнемо з того, що єврейською людина звучить Адам. Так, Адам, пізніше чоловік утримує таке ім'я. А Адам, власне, є сотворений із пороху землі, а земля єврейською Адама. І ось ця гра слів, яку використовує богоматерний автор, показує, що людина і сотворений світ, земля, є взаємозалежні. І, зрештою, ми сьогодні бачимо нашому довколишньому середовищі, як природа впливає на нас і як ми впливаємо на природу. І це все ми вже маємо оповідь про цю взаємну залежність в другій главі книги «Буття». Також в тій ж главі говориться про те, що Господь розміщує людину в Едемському саді, і людина була самотньою там. Господь приводить тварин, так би мовити, щоб людина знайшла собі партнера, але людина не знайшла комунікації, так, з тваринами, і тоді Господь наводить сон на людину і творить з боку людини Ішу, а лишається Іш. Так, тобто, і також ця гра слів Іш, чоловік, Іша, жінка єврейською мовою, є прицільно використані в цьому тексті, щоб показати на взаємну залежність між чоловіком і жінкою. Про ієрархію в цьому уривку також не йдеться. І що дуже цікаво, що в цьому ж уривку, звісно ж, говориться про те, що пізніше чоловік пристане до жінки, вони стануть одним тілом, але там є дуже такий цікавий нюансик, де говориться, що обоє чоловік і жінка були нагими і не соромилися. І з перспективи подружжя це так трошки, знаєте, дивно звучить. Бо якщо є сором в подружжі, це є питання сприйняття один одного. А ця фізіологічна нагота в цьому уривку, вона, власне, є, показує те, що між подругами не було якихось стін у стосунків, не було заздрості, чи не було бажання перетягнути ковдру влади, так би мовити. А було розуміння взаємної залежності, взаємної гармонії. А вже з третьою главою приходить, власне, оце руйнування цих взаємин, і приходить, власне, вибудовується ієрархія. Ось. І тому, коли ми от читаємо біблійні тексти, то ми їх повинні, зокрема, в цій історії дивитися не лише на те, що сталося після гріха, але те, що передує, тобто який був первинний задум Господній у відношенні як до чоловіка, так і до жінки. Це один із таких, знаєте, класичних стереотипів, які я дуже часто зауважую. Чи, ну, мабуть, не стереотипів, а таких, знаєте, акцентів, гіперакцентів на одному і десь затирання чи замовчування того, що є інше. Чи, наприклад, ми можемо чути закиди, зокрема, найбільше старому завітові, що жінки є тільки об'єктами в чоловічій історії, і вони не є суб'єктами ані власного життя, ані власних дітей і так далі. Ну, якщо, в принципі, говорити, і це говорять нам документи, перепрошую, Папської біблійної комісії, ми ж повинні, знаєте, сісти в машину часу і поподорожувати назад. І, звісно, побачити, як суспільство тоді функціонувало, коли ці біблійні автори писали. Звісно, це було патріархальне середовище, де в публічній сфері визначав життя суспільства чоловік, а жіноче буття, власне, обмежувалося родиною. Ось. І можна побачити ті моменти присутні в біблійному тексті. Але, тим не менше, ми бачимо ряд історій, де жінки і вирішують і власну долю, і долю своїх синів. Ви згадайте матріархиню Ребеку, яка, по-перше, була дуже активною, так, ініціативною, і це вона подбала про, ну, звісно, можна її закинути в тому, що вона зробила такий, знаєте, таку маніпуляцію, але є передумови, чому це сталося, але вона вплинула, власне, на долю, наприклад, свого сина Якова. Чи згадайте про суддю і пророчицю Дебору, яка своїм благословенням і своїм пророцтвом вплинула на хід історії в той конкретний момент. І Варак, генерал, її сучасник, погодився на те, що, власне, Дебора сказала. Тобто є такі, знаєте, їх небагато, але все одно ті історії, які є, вони є значущі, і вони говорять про те, що жінки не були позбавлені суб'єктності і були самі формували свою історію, так, і впливали на зміни в середовищі, яке було довкола.
Тобто ми не можемо казати, що жінка у Святому Письмі завжди змальовується як рівна чоловікові, але й не можемо сказати, що вона була абсолютно безправна, тобто якісь права, якусь суб'єктність вона мала, навіть якщо це були, ну, не найпоширеніші випадки, так?
Так, пані Олесю, навіть скажу, знаєте, був такий випадок, от за звичаями і приписами давнього Ізраїля, успадкування переходило від батька до сина, так? Це це традиція і закон, і так продовжувалося, власне, продовжувався рід. І отримання, тобто, тих дібр, спадкоємства по чоловічій лінії. Але був такий цікавий випадок, він описаний в книзі чисел, що в одного чоловіка народилися одні доньки, і вони прийшли до Мойсея з проханням. Ну, це несправедливо, що вони, як спадкоємиці батька, не можуть успадкувати його землю. І Мойсей сказав, немає проблем. Тобто, ви є спадкоємиця, якщо немає сина, ви можете це успадкувати. Так, єдине пізніше, що чоловіки з цього роду, з якого були ті дівчата, прийшли і сказали, ну, єдиною умовою, так, щоб земля, територія була збережена в межах родового так, роду, не бажано, щоб ці дівчата виходили заміж за представників інших племен чи інших родин. Ну, це така, такі були обмеження. Але от, що, в принципі, не співпадало з певними правовими випадками, успадкування, так? Тут робилися винятки, ну і не все ж є зафіксовано в тексті, так? Тобто лінії автори, вони фіксують те, що на їхню думку було важливе, і із тих невеличких вкраплень ми бачимо, що все ж таки жінки мали права, нехай обмежені, але вони їх мали.
Дякую, пані Галина. Тобто бачимо, що чоловіки все одно не упустили свого, так? Якщо не напряму, то хоча б через одруження, але це теж дипломатичний варіант. Пані Галина, а дивіться, зараз от стало дуже звичкою говорити про самореалізацію жінки. Ну, воно зараз практично всюди на слуху. А як було із самореалізацією у біблійних жінок? І взагалі, чи могла жінка того часу реалізуватися, скажімо, не без заміжжя і материнства, а якимось чином ще?
Ну, власне, відсотків, напевно, що 99, це реалізація жінки відбувалася через заміжжя, так, через те, що вона ставала дружиною, і через народження дітей. Тому що такі були очікування від жінок. І якщо я от, власне, кілька днів тому задумалась над питанням, а чи ми маємо жінок, які, ну, не, які згадуються в Біблії без прив'язки до чоловіка. Або ж навіть якщо до чоловіка, але не як у дружина. От в випадку ми маємо, власне, Марію, сестру Мойсея. Ми про неї дуже мало чуємо в книзі Виходу, ще є одна історія в книзі чисел, але пророк Міхей говорить, коли говорить про вихід, оце виведення ізраїльського народу з єгипетської неволі, то пророк Міхей згадує їх трьох. Він згадує Мойсея, Аарона і Марію. Що є, власне, таким свідченням, що і Марія розглядалася як одна із тих трьох лідерів, що доклалися до формування оцього народу іншого, народу вибраного, так? І в книзі Виходу, в 15 главі, коли ми будемо читати, там є така дуже коротенька пісня Марії, так? Окрім того, що вона ініціювала там спасення Мойсея, ви знаєте цю історію, окрім того, що Марія подбала про те, щоб саме матір вигодовувала Мойсея, ми маємо оцю в 15 главі пісню Марії, де вона закликає спільноту співати і дякувати Богові за перемогу над ворогом, тобто над фараоном. І ця її пісня є вплетена в пісню самого Мойсея. Тобто там така величезна пісня в 15 главі Мойсея. Що дуже цікаво, якщо порівняти пісню Мойсея і порівняти пісню Марії, ми побачимо дуже різні форми лідерства. Мойсей починає пісню «Я співатиму Богові». І ця пісня така, знаєте, дуже глибока, насичена різними метафорами, складними виразами. Ну, тобто Мойсей був інтелектуальний чоловік, так, високоінтелектуальний. А Марія починає свою пісню, кажучи, співайте Господеві. Тобто вона комунікує із спільнотою, і вона, перепрошую, на спільноту запрошує до подяки Богові за те, що сталося. І вона формує оцю похвалу в дуже простий спосіб. Так, я не протиставляю зараз тут ані Марію Мойсеєві, ані навпаки, а я просто показую, що на їх, на двох цих прикладах можна побачити, якими можуть бути лідерами. І дуже завжди класно і якісно є, коли працює команда лідерів, і вона формує так ті зміни, вона приносить зміни в середовище. І, власне, Марія, вона ми не про те, що вона була заміжня, ми ніде не чуємо, і вона реалізувала, я вірю, так, що вона реалізувала себе як така лідерка, яка долучилася до цієї такої важливої фундаментальної зміни в житті того давнього народу ізраїльського, з переміни рабської до народу свобідного. Так, чи маємо історію про Дебору, так? І в єврейському оригіналі вона названа в Україні, тобто ми в перекладі чуємо жінка Лапідота, але це один з варіантів перекладу. Але ось сам єврейський термін, оцей, що Лапідот українською звучить, може означати жінка полум'яна, жінка факелів, тобто жінка, яка, ну, жінка вогонь, ми би сказали, в тому сенсі, що вона дуже активна, вона була, дуже цікаво, що вона названа матір в Ізраїлі, тобто вона має авторитет, до неї приходять з різних колін Ізраїля під її пальму, яку вона мала, і приходять до неї ради. Тобто ми маємо от цих таких, на мою думку, два яскравих приклади, де жінки реалізуються, і ця реалізація є за межами от тих традиційних суспільних очікувань. Я тут не хочу підважити суспільні очікування, материнство, народження дітей, але ми бачимо таке невеличке вікно в інші можливості для жінки в ті часи. Оце, власне, таких два приклади я хотіла навести вам, щоб наочнити, що була така можливість для жінок в Старому Завіті також.
Ну, і, власне, бачимо тоді, що ваші приклади ілюструють, що навіть от у такому патріархальному суспільстві, у певному контексті, за певних обставин, суспільство цілком здатне позитивно прийняти лідерство жінки, так?
Так, але зауважте, що це дуже цікаво. От зараз ваше запитання мене навело ще на одну думку чи коментар, що оці такі моменти, коли жінки є лідерками і себе реалізовують поза сім'єю, вони є дуже часто в критичних обставинах. Ви знаєте, я згадала собі ще про Юдиту. І це є пізня книга, вона написана в 2 столітті до Різдва Христового, вона є радше новелою, аніж таким історичним наративом, але вона показує кризу в чоловічому правлінні. Знаєте цей сюжет, так?
Що, але ви можете таке містечко для слухачів, так?
Було таке містечко Бетулія, це містечко, останнє містечко фактично перед Єрусалимом, бо от цей ворог має ось захопити Єрусалим, і, власне, Бетулія – це останній форпост, і містечко взяти в облогу. І міська управа, чоловіки приймають рішення, тому що в місті і голод, і спрага починається, тобто запаси вже вичерпуються. І управа приймає рішення дати Богові 5 днів. Якщо Господь через 5 днів не втрутиться, не вирішить ситуації, ну тоді вони відкриють ворота і впустять ці військо в місто. І, власне, Юдита, яка була побожною вдовою, вона, почувши про таке рішення управи, запрошує до себе додому тих чоловіків і каже: нам це рабство не піде на користь. Тобто вона дуже так, ну, чітко артикулює от наслідки того, коли вороже військо входить. І, звісно, що це входження буде не просто мирним, буде грабування, буде гвалтування. І, ну, і, звісно ж, народ цей стане народом, який буде підпорядкований. І вона каже: я не має свій план, так, який вона не оповідає чоловікам, каже, але почекайте, Господь дасть мені сили, вона дуже багато молиться. Ну і історію ми знаємо, як вона попадає до намету Олоферна, і він зачарований і красою, і красномовством, так, і там певний момент, коли він п'яний, так, вона разом із слугинею відрізають йому голову, військо бачить, деморалізується, ну і в такий спосіб приходить перемога. І дуже цікаво, що богатенний автор в цій історії говорить, що рукою жінки Господь спасає містечко і народ. Так, і це от, знову ж таки, жінка реалізує себе, вона вже була вдовою, так, і вона була бездітною, бо про її дітей ми нічого не чуємо. Отже, припускаємо, що вона була бездітною вдовою, вона себе реалізує як та, яка рятує містечко від рабства, від насильства, і показує інший спосіб спасення, аніж той, який запропонували, власне, оця міська управа.
Тобто, в даному випадку ми говоримо ще про не тільки про жінку-лідерку, а ще й про жінку-захисницю, жінку, яка готова брати до рук зброю, так? Тому що ця тема у нас, ви розумієте, наразі є дуже актуальною саме для України у сучасному контексті, тому, от, напевно, слухачам буде цікаво дізнатися, що у Старому Завіті теж є такі приклади. А як взагалі ставилися до жінок і зброї тоді?
Виглядає, що ті історії теж дуже мало є.
Дуже одиничні, так?
Дуже одиничні історії. Точно, знаєте, що було ганебно померти від руки жінки. Тобто це була ганьба для чоловіка, якщо він помирав від руки жінки. Ну, такі були стандарти, так? Але, що дуже цікаво, тому що ця історія Юдити, вона базується на ще одній давнішій історії, яка є із 4-ї і 5-ї глав книги Суддів, де оповідається, власне, про Дебору пророчицю і про таку Яелю, яка також вбиває ворожого генерала Сісеру, правда, іншим інструментарієм, так? В своєму наметі, але вона в такий спосіб рятує народ. І що дуже цікаво, що як Яель, так і Юдита, вони є оспівані народом як благословенні жінки. І як в одній історії, так і в другій, біблійні автори наголошують, що рукою жінки прийшло спасення. І так, біблійний автор наголошує на унікальності цих історій. Тобто підкреслюється, що це є щось екстраординарне, але нічого негативного чи девіантного в цих вчинках жінок немає. Тобто в цих текстах ми не бачимо таких, знаєте, наголосів, що це не жіноча роль, це не жіноча робота, жінка цього б не мала робити. А власне описується, що мені імпонує. Це є в тих піснях, які прославляють цих обидвох жінок, що і через руку жінки може прийти спасення, порятунок. Так? Не класично, як от відбувалося на полі бою, але в іншому контексті, тобто Господь рятує, так, народ в несподіваний спосіб. І цей несподіваний спосіб – це є рукою жінки.
Дякую, пані Галина. Тепер я б хотіла запитати ще одне питання. От про жінок-лідерок, про самореалізацію. Справді дуже важливо, що ми знаємо зараз, що вже є такі приклади, але найчастіше от приклад, який нам наводять із Старого Завіту, це практично от недосяжний жіночий ідеал, це ота от досконала жінка із 31-го вірша, 31-го розділу приповідок. І оця от жінка вже тисячоліттями надихає, або навпаки не надихає, а змушує комплексувати, в тому числі і жінок сучасних, тому що там змальована така дуже самостійна, дуже активна жінка, причому жінка, яка користується великою повагою. От скажіть, будь ласка, в порівнянні з попередніми образами, наскільки оцей образ, от описаний у приповідках, був, наскільки він був взагалі реалістичний і наскільки він був поширений для тих часів?
Ну, пані Лесю, ви знаєте, що приповідки – це поезія, так? А якщо твори написані, власне, як поеми, як пісні, співування, ну, моменти, знаєте, гіпербол є присутні, так? Але, власне, оця жінка в книзі приповідок, я не знаю, яким перекладом Біблії ви користуєтеся, але оця Іванна Хоменка, вона є окреслена як жінка цнотлива. І там єврейською звучить «ешет хаїль». А хаїль – це є термін, який, власне, яким описувалося чоловіків військових, сильних, відважних. Тобто, дослівно, з єврейською це би була жінка сильна, жінка відважна, жінка мужня, жінка потужна. Так? Тобто, я вже пробую, знаєте, помножувати значення.
Її чесноти, ага.
Так, ось. І тут, власне, якщо подивитися, ми бачимо, наскільки вона і встигає і їсти зварити, і попрати, і пошити, та, і дітей нагодувати, і про бідних подбати, що їй дуже цікаво, ця соціальний аспект її служіння. І те, що вона робить, приносить славу її чоловікові. Тобто також це є наголос, що те, що вона робить, впливає на те, як суспільство сприймає її чоловіка. Ну, я радше погоджуюся з вами, що мова йде про ідеал, але цей ідеал має реалістичні підґрунтя, так? І ми можемо побачити, наприклад, Руту, цю таку героїню із одноіменної книги, де багато з тих характеристик у цієї Ешет Хаїль є в Руті присутні. Зрештою, Рута теж так окреслена, як Ешет Хаїль, самим Воозом, який пізніше з нею одружиться. Тому що Рута своїм життям показала любов до іншої жінки, старшої, до свекрухи, так? Вона підтримала цю свою свекруху вдову, вона змінила своє місце перебування, щоб не залишити самотньою Ноему, так? Вона виявила те, що єврейською називається хесед, таку непохитну любов. Пророк Осія дуже любить цей термін, коли говорить, що є правдивим виявом любові і служіння Богові. Це є також хесед у відношенні до людей, так? Тобто ми не можемо казати, що ми любимо Бога тільки тому, що ми отак активно приносимо жертвоприношення. Це якщо говорити про пророка Осію і Амоса. А виявом нашої справжньої любові до Бога є те, як ми любимо ближнього, як ми піклуємося про тих, хто потребує, як ми ставимося до братів, до сестер, до батьків і до дітей. І, власне, Рута от своїм життям вона показала, як от проявити цю любов. Вона супроводжує цю старшу жінку, яка повертається, яка є фактично репатріанткою, так? Тобто вона повертається із Моаву, куди вона первинно емігрувала, назад в Вифлеєм, в Юду. І це, ну, теж складний процес реінтегруватися в то середовище, нехай своє, але вже і також чуже, бо прожила все ж таки більше 10 років Ноема за межами свого міста. Рута дбає про базові речі, так, щоб і вона, і Ноема мали що поїсти. І Рута, коли навіть Ноема їй пропонує, бо Ноема, коли Ноема дізнається, що Вооз, ну, якось побачив цю, так, Руту, він почав про неї питатися, і вона йому так виглядає, що сподобалася, але не лише фізично, але він також захопився оцим її таким відважним вчинком, що вона залишила все рідне, все відоме, і підтримала оцю старшу жінку. Бо ось, тобто її також не обдарував, але дозволив їй їсти разом з його наймитами, давав більше оцього зерна під час врожаю. І, власне, Ноема, коли побачила оцю таку прихильність Вооза, вона вирішила, знаєте, так чисто...
По-жіночому.
По-жіночому, так, оце дуже добре. Допомогти Руті вийти заміж за Вооза. І вона пропонує піти Руті на тік, і коли Вооз прийде із святкування після врожаю, буде трохи, знаєте, сп'янілий, бо пилося вино під час святкувань. І вона каже Руті, от ляжеш йому в ноги, і все, що він тобі скаже, роби, тільки не розповідай, хто ти є. В принципі, Ноема апелює до ще одного такого, знаєте, випадку з минулого, з книги «Буття», де історія про Тамар, яка була невісткою Юди, так? І Тамар, оскільки левіратський припис не був виконаний у її відношенні до неї Юдою, вона переодягається в повію, і Юда користується тим, так, і вона вагітніє. І коли Юда дізнається, що, власне, Тамара вагітніє, він вже готовий, ну, от невістка десь скочила в гречку, так, і вона повинна бути покарана смертю, ну, от такі були приписи і закони тоді. І, ну, Тамара подбала про такі, знаєте, три ідентифікатори, і вона каже, ось, батько мій, дитини, так, є цей чоловік, що от йому ті речі належать. І тоді Юда визнав правоту за Тамарою, що, і визнав, що він, як батько не виконав, так, у відношенні своєї невістки оцього закону. А закон звучить так, що якщо вдова Тобто є подружжя, чоловік і жінка. Так? Якщо чоловік помирає, то брат цього покійного чоловіка зобов'язаний увійти до цієї дружини, і дитина, яка зачнеться, має носитиме ім'я покійного брата. Тобто такий був припис цей давній. Ну, Юда цього не виконав, не віддаючи останнього сина, як обіцяв. Ну, Тамара, власне, придумала таку схему. Ну, і Ноема фактично пропонує Руті ту ж саму схему. І що дуже цікаво, що Рута не сперечається з Ноемою. Вона фактично погоджується і йде до Бооза, але коли приходить момент Х, Рута каже, хто вона є, і вона говорить Боозові, що от є закон, там така дуже гарна метафорична мова про поле його плаща, і вона, власне, апелює до законів Левіратського і до закону, також там є закон успадкування землі, був в той момент там задіяний, тому що найближчий родич Ноеми мав би викупити також і землю. Тобто і Рута, власне, тим показує, що жінка може відстояти своє право, свою гідність, без не використовуючи своє тіло як засіб, так, для здобуття цього права та чи виконання цього закону. Що власне є також подивогідне, і Бооз її також називає Ешет Хаїль, тобто відважною сильною жінкою. Тобто та жінка з Припвідок 31, її віднайти можна в жіночих історіях в Старому Завіті. Але отак, що сказати, що ця жінка відповідає усім стандартам, ну, я би так не сказала.
Пані Галино, от чесно скажу, я глибоко в душі надіялася, що ви скажете, що це тільки поетичний образ, він значно домальований і прикрашений, тому що от справді читаєш і думаєш, що ні, не дотягує. Шановні слухачі, я нагадаю, що в нас у гостях пані Галина Теслюк, кандидатка наук з богослов'я, доцентка кафедри біблійних наук філософського богословського факультету Українського католицького університету. І сьогодні ми розмовляємо про жінок у Старому і Новому Завіті, про жіночі образи у Біблії та те, чому ми можемо навчитися від них сьогодні. Пані Галино, от щойно ви коли розказували про історію Тамар, ви нагадали, що в принципі ставлення в окремих випадках суспільства до жінок було достатньо суворим. І зараз, згадуючи ще одну жінку, вірніше, найвідомішу жінку, через яку прийшло спасіння, от про Марію. На противагу непослуху Єви, ми коли читаємо розповідь про благовіщення, то наголос завжди ставиться на великій покорі Марії. І я десь навіть читала думку, що у Святому Письмі тому і дуже-дуже мало не розписаний характер Марії, а якщо чесно, то практично не розписаний, тому що от саме її покора – це та основна чеснота, яку нам належить наслідувати. Але слово «покора» в сучасному контексті, воно часто вживається із прикметником «сліпа». Тобто, як сліпа покора наказу, сліпий послух чиїсь там волі. Чи це так було у випадку Марії? Чи рішення Марії було свідоме і усвідомлене? А також нагадайте, от, будь ласка, історичний контекст, який був у Марії для цього рішення, і що їй загрожувало, і чи вона розуміла, що їй загрожувало?
Пані Лесю, почну з того, що якщо ми подивимося на родовід Ісуса Христа, то лише 4 старозавітні жінки згадуються перед Марією, так? І хто ж згадується? Тамара, про яку я вже говорила сьогодні, Рахава, ця блудниця, що впустила розмірників, так, і рятувала їм життя. Згадується Рута, згадується Вецавія, мати Соломона. І тоді згадується Марія. І оці перші, ті 4 жінки, які я щойно згадала, ну, їхні історії є складними історіями, правда? Їхні історії є такими, знаєте, які межують між життям і смертю, ми можемо сказати, так? Тобто вони такі, ну, лімінальні, тому що жіночі рішення, які вони приймали, вони себе наражали також, ну, на небезпеку. І коли ми дивимося на історію Марії і читаємо оцю її розмову, діалог з архангелом Гавриїлом, Марія перед тим, як прийняла рішення, в українському перекладі є, що вона роздумувала. Так? А в грецькому там є, здається, грецьке слово діалогідзо. А це слово, яке говорить про раціональне осмислення ситуації, співставлення, що є і що може бути. Так? Ну, уявімо собі молоду заручену дівчину, яка, якщо ми дивимося на апокрифічний текст, виховувалася при храмі, так? Тобто знала всі закони, знала писання. І тут вона, ну, з людської точки зору, так, ми зараз дивимося, так. Вона вагітніє незрозуміло як, ну, тобто, незрозуміло від кого, ми би сказали. І от перша думка, власне, Йосифа, яка була, він хотів її тихо відпустити, так, ну, щоб і зберегти її життя, так, і лише у сні Йосиф Ангел повідомив, що ж відбулося. Тобто Марії не так, це є дуже усвідомлене також так, і це є дуже відважне так, тому що своїм рішенням, чисто з точкою, людської точки зору і відповідно до законів, які були, її вагітність була плодом чужолорства, так? Тобто був невідомий чоловік. Ось. І вона, але вона готова була на ці ризики задля того, щоб Син Божий прийшов на цей світ і врятував цей світ. Так? Тобто чисто антропологічно, чисто по-людськи Марії не так, це не є просто покірне, так? Тому що вона жінка і вона приймає те, що їй говориться. А це є, в цій історії є, знаєте, присутня суб'єктність Марії. Так? Вона розуміє і ризики, але й розуміє усі плюси, чи розуміє наслідки от того, що станеться пізніше і спасення цілого людства через воплочення Божого Сина. Тому я не говорила би про сліпу покору, аби говорила, власне, про дуже відважне усвідомлене рішення. І припускаю, що оце роздумування в українському перекладі, це є також і співставлення Богородиці із тим, що вона знала у писаннях, і тими очікуваннями Месії, про якого чекали, про якого знали. І якщо ми подивимося на євангельські тексти, ми часто будемо, зрештою, навіть вірою, ми маємо цей момент, що все відбулося згідно із писань, так? Тобто все, що реалізувалося в Христі, воно було вже предвіщено. І дуже важливо було, власне, в цих ранніх християнських спільнотах на цьому наголосити. І припускаю, що це роздумування Марії також включало і цей момент. Тому це Марія для нас є прикладом відважної жінки, яка навіть своїм життям готова була ризикувати задля спасіння інших.
Тобто це, що Марія знала, воно не применшує, а навпаки підкреслює її відважність, так?
Так. Ну і зрештою, згадайте, тобто тільки вона зачала, і тут вона вже вагітна, і треба подорожувати з переписом.
І тут почалося, так?
І тут почалося ті всі перипетії, потім вони тікають, емігрують до Єгипту. Ну це ну, знаєте, подорожувати спочатку вагітною на ослі, а потім з немовлям. Це ж маса ризиків. І от власний досвід материнства мені ще більше дозволяє, знаєте, зрозуміти, наскільки Богородиця була відважною і сильною жінкою, от як жінка.
Дякую, пані Галино. А ще таке питання, вже переміщаємося тоді плавно у Новий Завіт. І отут я не можу згадати про ще двох відомих жінок уже з Нового Завіту. Це про Марту та Марію, про сестер. Ми всі пам'ятаємо, і от нам завжди якось підкреслюють той момент, що Ісус у відповідь на докір Марти про те, що сестра їй не допомагає, сказав, що ти журишся і клопочешся про багато справ, а потрібно одне, Марія ж вибрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Але скажіть, будь ласка, чи справді ми це маємо розуміти так, що праця Марти не є важливою?
Власне, що це, знову ж таки, історія інтерпретації, так? Але якщо ми подивимося в оригінальний текст, ми не побачимо протиставлення Марті Марії чи навпаки. навіть самим Ісусом Христом. В грецькому тексті Христос каже до Марти на її зауваження, що Марія вибрала собі добру частку. Тобто про Марту і Марію ми фактично чуємо в двох євангеліях. В Євангелії від Луки оця історія за столом, так, другий уривок Євангелії від Йоанна – це історія з їхнім братом, так, і зустріч, знову ж, цих двох сестер з Ісусом Христом. Отож, в першій історії ми бачимо такі, знаєте, де Христос вчить Марту, показує Марті те, що є, так, є суспільні очікування. І те, що робить Марта, воно, ну, абсолютно доречним, що вона піклується про гостя. Що дуже цікаво, що Марта не боїться Христові сказати в очі, що от їй це не подобається. Так, вона ж, в принципі, могла...
Що тобі Марію... байдуже, так? Да?
Чи тобі байдуже. Вона могла ж взяти Марію, знаєте, так, вивезти до кухні і сказати, слухай, ну ти вже, то ж май обличчя, такий гість, а ти нічого не робиш, так? А вона це каже Ісусові Христові. Тобто, це дуже цікаво, що видно, що вони були дуже добрими друзями, так? Дуже близькими друзями. І Марта не боялася говорити те, що вона думає, так? І Христос каже до Марти також відкрито, знаєте, також щиро. Каже, ну, ти розумієш, що Марія вибрала добру частку. В чому добра частка Марії? Марія скористалася свободою її даною, свободою слухати Ісуса, слухати Його новину, слухати те, що Він оповідає, чи просто уприсутнитися, бути біля Нього, сидіти в Його ногах. Та класична постава учня в минулі часи. Зрештою, пригадуєте оце, що Павло теж сидів, виховувався, навчався в ногах одного із равинів свого часу. Тобто так говорилося і про спосіб, так відбував, такий формат навчання був. І Ісус каже, власне, що Марті, вказуючи на Марію, що деколи ми в нашому житті настільки прислуховуємося до очікувань і суспільних стандартів, що ми вже не можемо за їхні рамки вийти. Так? Тобто для нас важливо, щоб було все попрасовано на глянц, порохів ніде не було, налисники раз загріли, налисники два загріли, коли прийшли гості. І так, коли вже гості йдуть, і ти кажеш, ой, ми ще ж не наговорилися. Так?
Ми ще й не починали, так.
Тобто ми є такі, знаєте, дисбаланси. Христос Марті говорить, власне, про пріоритети, так? І говорить про вміння скористатися, це я хочу наголосити, оцею, власне, свободою. І про Марту я мушу сказати, власне, в Євангелії від Йоанна ми бачимо зовсім іншу Марту. В тому сенсі, що це Марта, яка так піклується про свого брата, далі такою є господиною, але коли Христос її питається, що вона знає, що вона думає, яким є сам Ісус Христос, вона дуже чітко артикулює, і це її визнання віри є дуже глибоким і, знаєте, таким розлогим. Тобто вона говорить про Ісуса як про Месію, того, хто гряде. І це дуже важливо. Тобто Марта не є просто тільки господиня, яка думала, мислила вічно тільки категоріями те, що треба робити в хаті, щоб в хаті все було чітко і чисто і прекрасно. А вона також слухала Христа, вона повірила в Христа, і вона могла це проартикулювати, так? Тому в тій історії з Мартою і Марією я б не протиставляла цих двох сестер, а дивилася просто на різні досвіди і як ми реагуємо чи поводимося в різних ситуаціях. І от Марта – це такий випадок, коли от Христос показав, що будь свобідною, розірви ті окови певних суспільних рамок, так? І скористайся цією можливістю. І в Євангелії від Йоанна ми бачимо, власне, Марту вже, ну, іншу Марту, що дуже цікаво.
Дякую, пані Галино. Я нагадую, що ми сьогодні розмовляємо про жінок у Біблії, і ми в прямому ефірі, тому нагадую телефони, за яких слухачами можуть нам задати питання. Міські телефони – це 044-577-5645 або 044-577-5646. Але також ви можете додзвонитися до нас з мобільних телефонів за номерами 098 650 18 60 або 093 272 07 45. А ми продовжуємо розмовляти про жінок і жіночі образи в Старому і Новому Завіті і який вплив вони мають на сучасність. Пані Галино, хотіла запитати таке. Нещодавно, вітаємо, до речі, вас, ви стали віце-президенткою Європейської асоціації жінок-дослідниць богослов'я. Бачу, аж на 10 років, по 31 рік включно.
Ні, пані Олеся, до 23-го.
До 23-го? А розкажіть, будь ласка, чим займається асоціація і якими є характерні риси феміністичного богослов'я? Чим воно відрізняється?
Це асоціація, яка об'єднує жінок, дослідниць богослов'я Західної і Центральної Східної Європи. Туди також входять жінки, почали тепер, тобто останніми роками, активно жінки з Південної Америки і є кілька представниць країн з Північної Америки. Ця асоціація, ну це перше, знаєте, перш за все такий нетворкінг, тобто таке об'єднання жінок, де жінки можуть обговорювати ті питання, які для них важливі, як для дослідниць богослов'я чи релігієзнавець. Це одна річ. Друга річ, ця організація щороку проводить конференцію. Кожних два роки проводить таку величезну, всеєвропейську, власне, у 2023 році ми будемо мати таку конференцію у нас у Львові. Ось, а через рік проводить такі регіональні конференції, то в Німеччині, то в Польщі, тобто залежить від країни, але це менші конференції. І завжди є якась важлива тема, яку пробуємо проговорити, продискутувати між нами. Це така друга річ. Інша важлива компонента – це є видання журналу, де жінки можуть публікувати свої дослідження міжнародного журналу, де, як правило, цей журнал видає доповіді, які переформатовані у статті після таких великих оцих конференцій, що відбуваються через рік, то щодва роки. Ось також ця асоціація реагує, тобто може писати якісь листи, петиції на якісь такі, знаєте, ургентні питання, де принижується гідність жінки в яких ситуаціях. Ось зараз ця організація налічує наша організація налічує 596 членів організації. Так. Майже 600. І звісно, що є жінки з різними поглядами, від дуже ліберальних до таких, знаєте, консервативних, традиційних. Так? Тобто там є ціла палітра. І от коли я зустрічалася з колегинями, у нас тепер в Інсбруці була така асамблея, ось частково офлайн, частково онлайн, і ми говорили про наші погляди. Ну, я звісно ж, знаєте, не скривала своїх поглядів, традиційних поглядів на сім'ю, і на стосунки, і на розуміння стати, і так. І ясно, тобто, хоча інші були, зовсім ліберальних поглядів. І моя думка була така, якщо ви хочете комунікації чи діалогу, то ті, які є традиційними, вони теж мають право голосу, що мені заімпонувало, що ця позиція була прийнята, так знаєте. Бо якщо ми деколи почуємо представниць радикального фемінізму, ми почуємо, що вони не сприймають традиційних поглядів в будь-якому форматі, так? Ось, а тут, що мені заімпонувало, що мої переконання були толеровані, так? Толеруються, і ми дискутуємо інші речі, так? Про соціальні проблеми, про політичні проблеми. І що, знаєте, дуже важливо, я радію, що я є частиною цієї організації, тому що от деколи в наших дискусіях виринають якісь теми, які є релігійно, політично, економічно також прив'язані до України чи до країн пострадянського середовища. І я просто бачу, наскільки ми є неправильно представлені, ні наша історія, ні те, який досвід ми проживали тут під час радянського періоду. Навіть більше серед деяких представниць далі звучить такий, знаєте, термін «колишня Росія». Я так, знаєте, мені це так зазвучало.
Прям дуже-дуже.
Але це, так би мовити, це медіа сучасна, яка, знаєте, одна країна інвестує і представляє це як єдину правду. Так? А те, що інші не можуть себе відстояти, то мені видається, що через такі організації наш український досвід також уприсутнюється в тій поліфонії європейського.
Дякую, пані Галино. І наразі маємо дзвіночок від слухачів.
Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу!
Оксана, скажіть, будь ласка, де ви отримували, шановна гостя, освіту богослова? Захищалися в якій країні? І у нас в Україні є уже акредитація і нострифікація з богослів'я і теології. Це одне і те ж, чи різне? Дякую.
Я навчалася... Я навчалася, я закінчила Львівську богословську академію. Тепер це Український католицький університет, тобто академія переросла в університет, де є значно більше факультетів, бо тоді ми стартували тільки з богословським факультетом. Після цього я навчалася в Папському біблійному інституті, де здобула ступінь ліцензіата Святого Письма. Ось. І пізніше я пройшла процес нострифікації в нашому міністерстві і маю кандидатську з богословських наук і зараз працюю над докторською для одного американського вузу, в одному американському вищому навчальному закладі. Перепрошую. А в Україні освіта богословська чи теологічна – це є синоніми визнана, акредитована програма бакалавра з 2006 року. Так? Тобто є певні навчальні заклади, як католицькі, так і православні, так і протестантські, які вже мають державну акредитацію на рівні бакалавра, на рівні магістрів і навіть вже є акредитована аспірантура. Тобто можна, зокрема, в нашому університеті Українському католицькому, можна поступити на аспірантуру з богослов'я і мати кандидата наук з богослов'я державного зразка. Дякую вам дуже за запитання, пані Оксано.
Дякую дуже, пані Галино, за докладну відповідь. І ми продовжуємо нашу тему. От скажіть, будь ласка, в соціомісіонерській школі при християнській службі порятунку недавно завершився ваш курс «Жінки Старого Завіту» і отримав дуже багато схвальних відгуків. І вже в листопаді має розпочатися курс «Жінки Нового Завіту». От буквально в двох словах скажіть про те, що чекає на слухачів курсу в новому сезоні. Так, щоб це не був спойлер, але деяка тізер на хвилинку.
Ми, звісно ж, подивимося на те, як Христос змінював ставлення до жінки своїх сучасників, в тому числі учнів і апостолів, як продискутуємо складні слова і повчання апостола Павла, так, нехай жінка церкві мовчить, так, чи інші такі, там, жінка нехай кориться, так, коли ми чуємо такі вислови. Поговоримо про те, як Павло думав, чому він так думав. Поговоримо, мені дуже імпонують Христові притчі, де він використовує жіночі образи, коли оповідає про якою має бути молитва, чи як шириться Царство Боже. Це буде такий курс на один місяць, тобто він буде коротший, аніж жінки Старого Завіту, але він буде також дуже таким, знаєте, пізнавальним і інтерактивним, і ще, мабуть, більше дискусійним, тому що ми будемо дискутувати, аналізувати тексти, які впродовж 2000 років використовуються як тексти, для того ж, якою має бути роль жінки в церкві навіть сьогодні. Так? І мені здається, що треба повернутися до джерел, ad fontes, щоб подивимося на тексти, не на інтерпретацію їх, і пороздумуємо, чому Марія Магдалина була тією однією із тих жінок, з якими Христос після Воскресіння зустрівся. Так, подивимося на жінок, які допомагали Павлові, і Павло це дуже поціновує. Та погляньте на послання до Римлян, 16 главу, скількох жінок згадує там Павло в своєму служінні місійному, і дякує, і щасливий, що вони були в його житті. Тобто, це от ми подивимося трішечки іншими очима, аніж просто безпосередньо 2000-літня інтерпретація, а заглибимося в самі тексти і пошукаємо, власне, жінок, і от Христос і жінки подивимося, і Павла ми мусимо обов'язково взяти.
Пані Алино, от у нас термін програми невблаганно добігає до кінця, але все одно задам ще одне питання. Чи можуть бути слухачами цього курсу чоловіки? От, і чому можуть?
Не тільки можуть, але це було дуже класно і файно, якби вони у нас були, тому що чоловічий погляд на ті ж складні тексти, він є дуже важливим, і ми можемо дискутувати і обговорювати. Це, ну, знаєте, мені імпонує, коли можна чути, дійсно, я як жінка інтерпретую, так, і те, що мене болить, те, що мене цікавить, воно є відтворено в курсі. А коли, і я завжди кажу, що я, коли читаю курси, я не просто подаю інформацію, своїм слухачам і слухачкам, а я чекаю відгуку, чекаю сприйняття чи несприйняття, я чекаю діалогу. І тому от для мене би було дуже важливим, якби чоловіки взяли участь в цьому курсі, що ми могли проговорити, спробувати зрозуміти, чому так було і чому це, ну, сприймалося позитивно чи негативно. Я тільки за.
Ясно. Пані Галино, ще раз дуже дякую вам за надзвичайно цікаву розмову. Вона справді нас змушує ще раз переглянути свої усталені уявлення про жінок у Святому Писанні і загалом про ставлення до жінок. І тому я сподіваюся, що цей ефір з вами був не останнім, а тільки початком наших розмов з вами. Дякую.
Дякую, пані Олесю, за запрошення. Слава Ісусу Христу. Добраніч.
Добраніч.